Imamit Kalaja. Bashkësia Fetare Islame nuk ka komentuar ndalimin e tij, që është rasti i parë i ndalimit të hyrjes të një imami në Maqedoninë e Veriut. Imami Ahmet Kalaja me postimet e tij në rrjetet sociale disa herë kanë gjallur reagime dhe rasti i fundit ishte postimi i tij për andrejtati influencuesin britaniko-amerikan i arrestuar në Rumani si pjesë e një hetimi mbi akuzat për trafikimin me qenie njerëzore dhe përdhonim. Pak vite më parë emri i tij u përmend nga disa të akuzuar për pjesëmarrjen e tyre në luftën në Siri, duke pretenduar se ishin frymzuar prej tij në ligjërata që mbante në xhami. Vet imami i kundërshtoi këto deklarata, ndërsa në një intervistë për mediat në Shqipëri, tha se muslimanët në Shqipëri e kanë xhihadin e tyre në vendin e tyre. Ai njihet për marrëdhëniet e tij të mira me disa futbollistë kombëtare së Kuqezi. Në një video të publikuar në rrjetet sociale, imami u shfaq së bashku me miqtë e tij, duke përdorur fjalë fyese ndaj priftërinjeve dhe kjo ngjalli reagime të shumta. E madje u kërkua shkarkimi i tij nga komuniteti musliman shqiptar. Në vitin 2021, në xhamin ku shërben imami Ahmet Kalaja, u regjistrua një sulm thik. Një person hyri në xhami, ndërsa po kryej falje dhe plagosi me thik 6 persona të tjerë. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadrio.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Kremlini tha se presidenti rus Vladimir Putin ka vizituar dy rajone që gjenden në vijat e frontit në Ukrainë, duke shkaktuar reagim të ashpër nga Kievi, i cili tha se Putini ka shikuar krimet e shërbëtoreve të tij. Kremlini nuk bëri të ditur sot se kur Putini e vizitoi rajonin jugor të Hersonit dhe atë lindor të Luhanskut, të cilat rajone presidenti rus shtatorin e kaluar pretendoi se i ka aneksuar, pavarësisht se Rusia nuk i kontrollon plotësisht këto dy rajone. Putin urdhëroi dërgimin e trupave të tij në Ukrainë shkurtin e vitit 2022, duke nxitur konfliktin më të gjatë në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Forcat ukrainase kanë thënë se po përgatiten për një kundër ofensiv në pranverë. Mikhailo Podolyak, këshilltar i presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky, e përshkroi vizitën e Putinit si turne të posaçëm të autorit të vrasjeve masive për të shijuar për herë të fundit krimet e shërbëtoreve të tij. Pasi sot dupë publike vizita e Putinit, zyrtarët Ukrainas thanë se forcat ruse granatuan një treg në Herson, duke lënë të plagosur 6 persona. Vitin e kaluar, Rusia pësoi humbje në rajonet veriore dhe jugore dhe forcat e Moskës arritën të bënin përparime të vogla vetëm në lindje të Ukrainës. Shumica e luftimeve tani janë të përqendruara përreth qytetit lindor të Bahmutit, betejë për të cilin është shndruar në një prej betejave më të gjata dhe më të përgjakshme që nga nisja e konfliktit. Gjatë vizitës në Ukrainë, Putin u takua me komandantët ushtarak rus dhe bisedoi me ta për situatën në disa fronte, tha Kremlini. Pamjet e publikuara nga Kremlini shfaqën Putinin duke zbritur nga një helikopter teksa ai vizitoi selitë qendrore të grupit ushtarak të Dnieprit në rajonin e Hersonit. Ai po ashtu vizitoi selin e gardës kombëtare në rajonin lindor Ukrainas të Luhanskut. Është e rëndësishme për mua që të dëgjoj mendimin tuaj për situatën, t'ju dëgjoj dhe të ndajmë informacione, tha Putin sipas videos, teksa ishte i rrethuar nga komandant të lartë ushtarak. Lideri rus u uroi ushtareve Pashkët që të krishterët ortodoksi festuan të dielën, tha Kremlini. Vizita e Putinit në Herson dhe Luhansk pasoi njoftimin e Kremlinit në mars se lideri rus kishte realizuar një vizitë paparalajmëruar në qytetin port të Mariupolit. Këtë qytet Moska e mori në kontroll pranverën e kaluar, pasi për një kohë të gjatë e kishte mbajtur të rrethuar. Inteligjenca ushtarake britanike tha se luftimet e ashpra po vazhdojnë përgjatë vijës së frontit në Donbas, që përbëhet nga rajonet lindore të Donetskut dhe Luhanskut. Megjithatë, ka mundësi reale që Rusia ka ulur numrin e trupave dhe ka ulur aktivitetin sulmues përreth Donetskut dhe ka të ngjarë që Moska po i drejton burimet në sektorin e Bahmutit, u tha në deklaratën e Britanisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shpërthimet kanë goditur kryeqytetin sudanez Khartoum sot teksa luftimet kanë hyrë në ditën e katërt pavarësisht thirrjeve të vazhdueshme ndërkombëtare që t'ju jepet fund armiqësive. Deri më tani gati 200 persona janë të vrarë në 4 ditët e konfliktit. Luftimet po zhvillohen ndërmjet forcave të dy generaleve rival që morën pushtetin përmes një grushteti më 2021, shefi të ushtrisë Abdel Fattah al-Burhan dhe zëvendësit të tij Mohamed Hamdan Daglo, që komandon grupin paramilitar kombëtar forcat e mbështetjes së shpejtë. Luftimet po zhvillohen në mbar Sudanin dhe është rritur frika se ky konflikt mund të përhapet në mbar rajonin, teksa në Sudan po kryhen sulme ajrore dhe ka luftime me artileri të rënd. Përmes një deklarate, ministrat e jashtëm të grupit të 7 shteteve më të industrializuara, G7, paralajmëruan se luftimet kërcënojnë sigurinë e civileve sudanez dhe minojnë përpjekjet për të rivendosur tranzicionin demokratik në Sudan. Teksa luftimet po vazhdojnë, sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken ka biseduar me të dy generalet dhe gjatë bisedave ka theksuar për nevojën urgjente për një armë pushim. Daglo tha në Twitter pas bisedes me Blinken se forcat e tij kanë miratuar një armë pushim 24 orësh që do të lejonte civileve të evakuonin të plagosurit. Megjithatë, ushtria e mohoi këtë pretendim. Në Sudan, teksa luftimet po vazhdojnë, SBA-ja ka deklaruar se një autokolon diplomatike amerikane ka qenë cak i sulmit, por nuk ka pasur të lënduar. Po ashtu, ambasadori Bashkimit Evropian në Sudan është sulmuar në shtëpinë e tij në Khartoum dje. Ligjvënësit e Bashkimit Evropian u kanë bërë thirrje liderëve botëror që të mbajnë një samit për të gjetur mënyra se si të kontrollohet zhvillimi i sistemeve të avancuara të inteligjencës artificiale, sikurse ChatGPT, duke thënë se këto sisteme po zhvillohen më shpejt se çpritej. 12 ligjvënës evropian që punojnë për legjislacionin e BE-s lidhur me teknologjinë i kanë bërë thirrje presidentit amerikan Joe Biden dhe presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen që të thërrasin një takim duke theksuar se inteligjenca artificiale duhet të jetë më e përgjegjshme. Kjo deklarat vjen disa javë pasi pronari i Twitter Elon Musk dhe mbi 1000 personalitete të teknologjisë kërkuan një pauzë 6 mujore të zhvillimit të sistemeve më të fuqishme sesa sistemi krijuar nga OpenAI dhe i mbështetur nga Microsoft ChatGPT që imiton njerëzit dhe krijon tekste dhe imazhe bazuar në kërkesa. Javën e kaluar regulatori i Kinës për hapësirën kibernetike paraqiti masa për të menaxhuar shërbimet e inteligjencës artificiale, duke thënë se dëshiron që kompani të paraqesin vlerësimet e tyre para autoriteteve para se të lansojnë ofertat e tyre para publikut. Para pothuajse 2 vjetësh, Komisioni Evropian kishte propozuar disa rregulla për inteligjencën artificiale, sipas të cilave teknologjia inteligjencës artificiale do të duhej të klasifikohej në bazë të nivelit të rrezikut. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.